Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte Rozhovor měsíce dnes s Martinem Kratochvílem. Dobrý den.
Dobrý den, jsem tu rád.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. Já mám velkou radost, že mohu ve studiu právě Martina Kratochvíla přivítat. Ono bylo by asi vždy o čem mluvit, ale když vyjde nová deska kapele po 28 letech, to se jen tak nevidí a neslyší.
To je pravda.
Naším hlavním tématem bude tedy skupina Jazzque, její návrat do studia, návrat na scénu, návrat s novou deskou, která se jmenuje Znovu. Proč nová deska po tolika letech? Kdy nastal ten moment, když jste si řekl, že už by mohlo něco nového vzniknout?
Míříte správným směrem s tou otázkou. My jsme už kolem roku 2002 měli takový jako nápad, že uděláme jakýsi comeback, skutečně jsme ho v Lucerně, v klubu v Lucerně udělali. A s tím, že budeme měřit, jaká bude ta odezva, a když ta poptávka bude velká, takže se znova začneme jako jezdit v tom cyklu klasickým koncertním a samozřejmě, že budeme taky natáčet novou hudbu. A ta poptávka byla tak jako na hranici, takže se jezdilo pořád a jezdí se doteďka. Ale tak nějak jako pořád ten impuls věnovat čas, peníze, jako úsilí natočit tu novou desku nepřicházel. A protože taky vedle toho byla spousta věcí, které jsem dělal, ještě jsem pořád exekutivně seděl v Bontonu a šéfoval tam tomu. Vedle toho jsem natočil mraky dokumentálních filmů z Himalája odinut. A taky jsem pořád točil desky s tou formací akustickou, to znamená Tony Ackerman a Musa Zangi. Čili úplný lenoch jsem jako nebyl, nepromarnil jsem 28 let. Ale tenhle ten impuls přišel nedávno, kdy jsme jaksi na jednom těch koncertech, oni byli tak 3 nebo 4 po sobě pěkný, a tak jsme si řekli, no tak už je do tady, už jako ta poptávka minimálně neklesá, spíš možná stoupá, nebo chodí už tady ty děti těch našich posluchačů, ta generace nová, která, to je jeden možný motiv, druhý možná to lepší víte než já, může být taky ten, že ta hudba některá nová se už poslouchat skoro nedá, takže se ty lidi vrací k něčemu, co je jakoby osvědčený. No zkrátka dobře jsme si vyhrnuli rukávy a pustili jsme se do nové desky. Je obsažná, no však to tam všecko vyčtete.
Určitě budeme se o ní podrobně bavit, ale říkáte sám, že někteří lidé právě proto, že nová hudba je taková, jaká je, tak se vrací k tomu, co už tady bylo. Nebylo by potom jednodušší přehrávat ty staré osvědčené skladby?
No, já se obávám, aby z toho nevyčuhoval jako takový staromilec, který si myslí, že jenom to, co bylo a to, co sám natočil, že je dobrý, a to samozřejmě není pravda, jako je spousta pěkný nový muziky, ale řekl bych, že ty leta 60. 70., kdy jazz rock vznikal, měli možná větší náboj toho novátorství a že tam rozhodně ta muzika měla i sociálně, bych řekl, trošku jiný postavení a už tuplem v Československu, kdy jako reprezentovala určitou erozi ty oficiální, že jo, ty nablblý pop muziky. No takže není divu, že člověk se ohlíží vždycky zpátky a pak třeba vykročí dalším krokem dopředu. Takže já si myslím, já si to nevykládám jako příliš optimisticky, že bychom snad zase vyprodali 2x1 Lucernu, což jsme v minulosti několikrát udělali. Ale myslím si, že jako jistá míra optimismu tady může být a jistá naděje, že zase lidi přijdou do těch klubů, kde my hráváme, si poslechnou takovou jako muziku víc tvůrčí a takovou zemitější. Takže prostě doufám v to a deska budíš k tomu jako dobrým startem a takovým jako mezníkem.
Zkusme teď odhlédnout od té eroze, od té společenské role jazz rocku nebo vůbec jazzu a muziky. Co pro vás ten elektrický jazz rock představoval v těch 70. letech, 80. a co pro vás představuje dnes? Je tam nějaký výrazný rozdíl?
Myslím, že tam rozhodně rozdíl bude, jo. V těch dobách dřevních, když jsme začali jako tápat trošku, jo. Nezapomeňte, že já jsem vyrůstal jako jazzman, jako free jazzman s Jirkou Stivínem v prvním Jazzque a to mělo na míle daleko k muzice elektrický, ale současně jsem v tu dobu pobyl jeden rok 67-68 v Anglii a tam jsem jako silně načuchnul teda tím tou rockovou muzikou, jako poslouchal jsem, byl jsem na premiéře Magical Mystery Tour a kdo tam přijel, Jimi Hendrix a vždycky tyhle ty slavní tam byly a to mělo neuvěřitelný kouzlo, jo. I ortodoxní jazzman by se jako zlomil. No a takže jako tam bylo to tápání vlastně jakoby už ve mně. Aniž bych ještě znal ty lidi za oceánem, kteří už v tom pokročili možná dál. Jo. A takže jsme s tím Andrštem to tak nějak lepili dohromady a trošku toho jazzu a jakási syntéza tady už vznikla jako spontánně. Vlastně první to ověření, jestli to děláme dobře, nebo jestli ten směr je dobrý, byl v roce 1972, když jsme hráli s Čekem Korou ve Finsku. A najednou jsme tam jako viděli něco, co jako je to podobnému tomu, co jsme hráli my, ale současně jsme si se nám zdálo, že to zase neděláme úplně blbě, protože ten směr zhruba byl jako narýsovaný obdobný. Jo. Takže takhle jsme se dostali k té muzice. A vy jste se ptal, jak to je dneska. Jo? Tak samozřejmě tahle ta syntéza už proběhla. Proběhla i určitá taková krize toho, nebo jakoby přemíra nabídky. Jo? Po těch slavných deskách Milese Davise těžko ještě něco dodat moc jako navíc. Některé ty kapely se jakoby vracely k tomu vyloženě kánonu toho té pop muziky. Jo? A už tam toho jazzu a nějakého náboje tvůrčího moc nebylo. Jiní se vraceli zpátky k tomu jazzovému mainstreamu, no, jako Weather Report, nebo se tím nechali ovlivňovat. Čili ta slavná doba, kdy to všechno bylo jakoby cuzamen, jo, v jednom dohromady, ta vlastně odezněla. No. Teď se to zase jako trošku diverzifikuje. No ale ta muzika stvořila jako své právní hodnoty, které rozhodně nejsou, jak bych řekl, nesourodě slepený jazz s rockem, ale který je jedna hudba. Vemme si všechny Mahavishnu, Weather Report, i ten Chick Corea, Herbie Hancock. Tohle to je všecko muzika, která má jako do dneška svoje místo a není to nějaká povrchní syntéza.
To bylo obecně ke světovému vývoji. A teď, když se zaměříme zpátky na Jazz Square jako kapelu, tak vy za těch 28 let, sám jste to tady zmínil, jste pokračoval v akustických projektech, dělal jste dokumenty, filmovou hudbu, cestoval jste. Předpokládám, že asi to všechno se mohlo nebo muselo nějak odrazit na tom, jak píšete teď i ty elektrické, elektrifikované písničky. Máte pocit, že se tam tyhle ty věci odrážejí?
No, zcela jistě, jo, jako já jsem hodně zaměřený na tu Indii a na tu oblast, teda, kde vlastně indická hudba historicky kraluje, ať už je to Bhután, Nepál, tadyhle Karakoram nebo ty hory před Himalájem ještě, kde vlastně ta indická hudba ovlivňuje jednoznačně prostě to myšlení, i když se pak liší jako národnosti. A ta hudba, jak už jsem několikrát říkal i psal, má úplně jinou funkci v těchto civilizacích, než má u nás. My pořád máme ten model toho posluchače a toho geniálního prostě skladatele nebo interpreta, který stojí na pódiu a ze spoda se mu obdivují a koukají, jak on to umí všecko tou intuicí, to je ten recept té německé klasické filozofie, jak on to umí všecko pochopit a tu message, jako to poslání vyzařovat ze sebe těm posluchačům. Jo. V těch indických nebo Indii ovlivněných kulturách a nejenom v nich, jako v těch východních civilizacích obecně, ta hudba má naprosto jiný postavení v té společnosti. Je to jednoznačně rituální záležitost, která jako lemuje ty mezní situace v lidském životě, ty rituály narození, vzdělání, nemoci, zdraví, svatby, úmrtí a tak dále a tak dále. A tvoří jakousi takový vzduch, takovou atmosféru, takový milie, ve kterém se tyhle ty všechny rituály životní odbývají. Čili hudba zní a vy se v ní vlastně jako koupete. Jako to. Člověk tam v tom jako plave. To není jako, že vnímá výkon koncertní, ale prostě od rána do večera se to tam kolem něj prostě píská, zpívá, furt jde a někdo ho předchází nebo on předchází někoho a tam sedějí ty nosiči a co by jiného dělali, že jo? Zpívají, pískají na flétničky. Čili jenom trouba bez hudebního sluchu a hudební analfabet by se tím nenechal ovlivnit, jo? To prostě přijít musí, protože v tom žijete. Já nevím, já tam jsem třeba dvakrát za rok na měsíc, čili dva měsíce, to už je docela klára. Takže něco z toho poznamenávám, píšu, ale myslím, že mimo děk přijedu domů. Taky si to hodně doma pouštím mimochodem, jako co se dalo nakoupit, tak jsem nakoupil. Takže přijedu domů a vlastně to ze mě kape taky. No. Taková jako, je to trošku droga, trošku je to taková jako nákaza, no, ty pentatoniky indický.
Tak zeptal bych se i konkrétně, jak to ovlivnilo novou desku Jazz Square, ale dostaneme se k tomu, pojďme si teď hrát. Co bychom si pustili na úvod?
No, asi by stálo za to taková ta vlajková písnička, kterou jsme taky dávali na YouTube a prostě jsme ji promotovali, která se jmenuje Potopa.
Skupina Jazz Kvé, album Znovu, první album po 28 letech. Já hovořím ve studiu s Martinem Kratochvílem. Mluvili jsme o indické hudbě. Kromě toho úplně jiného myšlení v indické hudbě, já bych zmínil, že ta hudba má taky úplně jiné formy. Evropská nebo euroamerická hudba přece jenom vychází pořád z té klasické sonátové formy, i když se transformuje různě. Indická hudba spíš stojí na těch rytmických strukturách, že které se nějak opakují. Ovlivnilo třeba toto nějak vaše současné hudební myšlení?
To je přímo nahrávka k tomu, co jste právě teďka doposlouchali, protože to je právě písnička, která začíná 7, 7, 8, 8, 8, jako mění se tam takty, jo. Jsou tam dva sedmičtvrťový takty a pak osmičtvrťový. Samozřejmě ten rytmus je strašně důležitý a ty Indové to mají neskutečně jako zmáknutý a mě dál a dál jako okouzlujou tím, jak to z nich spontánně tryská. Jo. My jsme taky trošku přivykli, že ten jazz rock toho byl plný těch všelijakých těch lichých rytmů, ale pořád to dělá trošku potíže, jako, tak to z nás automaticky jako nepadá jako z nich. Takže já jsem vždycky, když v nějaký vesnici jako poslouchám takový nějaký tam zčangovaný nosiče, který takhle válejí prostě 3, 4, 5, 7 a teďka to 11, 9. Jo. A vlastně jako na to nepřemýšlej, protože prostě to, tak vyrostli a tak to tam jako je. Takže mě to fascinuje, no, a nejsem sám, jako v evropské hudbě je vážný. Byl třeba Olivier Messiaen, který se s tím strašně zabýval a dokonce tomu dával takový piedestál teoretický a rozlišoval, já nechci jít do podrobností, ale byly ty retrogradable, ty, který byly symetrický podle nějakých os, ty vzorce rytmický, nebo ty, který byly stejný, když se hrajou pospátku. Jo. Podle toho jako klasifikoval, je to poměrně složitá věc. A taky pak skládal Viktor Stravinský, byl teda Igor Stravinský, byl další, který tohle zůsta používal. Nejsem si jist, jestli přímo studoval ty Indy, ale určitě to ve své muzice má. No. A konečně John McLaughlin mi to v New Yorku potvrdil, když jsem se ho ptal, kde na to chodí, kde přišel na ten základ toho Mahavishnu Orchestra, jo, který víceméně stojí, nebo jako často stojí na base, která padá v dimenzovaném akordu dolů, čili se jako pro uši normálního člověka se jaksi ztrácí, jako kdyby vám potrhli koberec. V této písničce se to stejně slyšeli, já jsem toho plnej a pořád to používám. Je to ten trik, že ta basa kráčí po tom zmenšeném akordu dolů, čímž to pádem jako vypadává z té tonality a dělá to takový pocit jako nejistoty, jo, v tom. Takže když jsem se ptal Johna McLaughlina, kde on k tomu přišel, tak on říkal, to je obsaný ze Stravinského.
Mm-hmm. Jak vy k tomu přistupujete jako autor? Je to spíš spontánní záležitost, anebo nad tím přemýšlíte, hledáte a pak píšete?
Já myslím, že je to tak i tak. No. Něco vzniká čistě jakoby v hlavě a z nějakých poznámek se to pak rekonstruuje. Něco vznikne i třeba u piana, i když třeba skládat u piana se nedoporučuje. To Chick Corea vždycky mě říkal, že to není dobrý, protože jakmile se člověk, on říkal, když se člověk oprostí od toho instrumentu, tak najednou se dostane do říše, prostě se mu stokrát zvětší obzor, jo, skladatelský, když jako nesedí u instrumentu, když sedí u papíru nebo si hraje s myšlenkou hudební jenom. Takže, ale já to tak dobře neumím, teda přiznám se, že to málo. To spíš něco pochytám ve vzduchu v těch horách a pak to nějak třeba rozšířím nebo tak, ale víceméně víc sedím u toho piana nebo mi napadají věci spontánně, když hnedka si jdu k tomu instrumentu jakoby ověřit a zapsat, že jo, když tam jsou. No. Takže nedovedu na to víc odpovědět, jako rozhodně nebudu říkat, že jsem genius, který to někde pochytal z nějakých božských sfér. Jo. I když byly časy, když jsme si v roce pouštěli s Láďou Padruňkem Mahavishnu Orchestra Birds of Fire. A oba dva jsme prohlašovali, taky jsme něco vypili a pokouřili, oba dva jsme prohlašovali, že to musí být od Boha, že to prostě, viděli jsme podobný obrazy, jako Belzebubu a prostě evokuje to, ta muzika evokuje takový fantasivní představy.
Vrátím se k tomu procesu skládání. Říkáte u piana, u akustického, anebo skládáte rovnou u klávesových?
Ne, jednoznačně u akustického piana. Jako to, na to už tu abstrakci jako v hlavě mám, abych si dovedl představit, že to, co zahraju na akustický piano, že bude znít tak či onak, ať to budu hrát na nějaký jiný stroj. Jo.
Tak a teď na co vlastně hrajete na albu znovu? Vy tam máte uvedeno úplně jednoduše keyboards.
No, to tam je uvedený, protože když já jsem tam měl původně ty názvy těch instrumentů, a ono se to nevešlo na řádku.
Já jsem si myslel, že to tak nějak bude.
Tak mě moje žena, která dělala ten mobil, říkala, hele, to takhle to nejde, to musíš nějak jednoduše, jak jsem říkal, napiš klávesy, jo. Ale já si myslím, že je docela hezký to tam sát, protože já aspoň, když sám poslouchám cizí hudbu, která se mi líbí, tak se docela jako ptám, na co to je hraný a chci to vědět, jako muzikanta mi to zajímá. Takže já to teďka zveřejním. Tak základ toho orchestrália nebo čeho, tak to je asi ten ty piano, to znamená Fender piano, což je piano, který má skutečně mechanické klapky, které bouchají do takových tyčinek a dělá to ten klasicky krásný elektrický zvuk. A vedle toho teda stojí u mě ve studiu Steinway dřevěný piano, na kterých je taky hraná zřejmě půlka toho. No, tak to jsou ty klasické, které do něčeho bouchají. Pak přijdou ty, pak je mezistupeň, to je Nord Stage 2 se jmenuje ten stroj. Ten má taky vyvážený dřevěný klapky, takže je ta odezva, ten dotyk těch kláves vlastně evokuje hraní na dřevěný piano, na který jsou většinou klávesisti jako nejvíc zvyklí. No a ten, to je takový hybrid, který kombinuje sampler, to znamená zvuky, které jsou někde nachytané v přírodě nebo prostě v orchestru nebo někde, ale jsou to skutečné zvuky nějakých hobojů nebo čeho možného. A tohle to kombinuje s tou analogovou úpravou těch zvuků. Čili tohle, místo aby si člověk jako zdroj vzal nějaký oscilátor, jak to bývalo dřív, jako bylo jich třeba víc, a teď je pomalučku nějakým způsobem upravoval a z toho je ten výchozí zvuk, jak to dělá minimum, o kterém budu mluvit za chvilku, tak tady použije jako toho základního stavěva vlastně už sampler, už jako zvuk, který je někde zazněl. A teďka ale ho zpracovává sekundárně jako analogově. Takže to je moc krásná mašina. Já jsem trošku přeskočil, to je ta nejnovější, čili spíš ta poslední, která umí takřka všecko. Jako na desce uslyšíte úžasný dechy, takový bartókovský, co to říkám, dechy, smyčce. Teplý, nádherný bartókovský smyčce, který jsou neskutečně dokonalý a to je právě z toho Norda, ale řadu dalších věcí, které tenhle ten stroj umí. No, a já jsem měl ale jako druhý US, ten Minimoog, to je můj miláček číslo jedna. Mám ho úplně nejdýl, je někdy z roku 71, myslím, nebo dva, jedno z prvních. I ten Fender je teda takhle starý. Ale ten Minimoog přišel těsně po Fenderu, čili jako druhý vlastně. A to je šťastným způsobem prostě poskládaný prehistorický syntezátor, na který hrál Emerson, Lake & Palmer a Honza Hammer. Prostě je to taková vintage, jo, takový standard klávesový. Má tři oscilátory, žádný sample tam nejsou. Samozřejmě není to digitální, je to celý analogový syntezátor, takže si musíte prostě všecko jako ručně, jako fotograf, když nemá automatickou kameru, tak musí ostřit, jo, musí zde dát clonu a všecko. Tak tady si ten muzikant skutečně, tam nic jako není v tom nahranýho, tam to je prázdná prostě bednička, takže všecko si musí udělat sám, dá tomu ty obálky, filtry, prostě ten zvuk jako vytvořit, jo. A buď má ostrý atak, nebo mírný nástup, všecko. Ale když se to pak povede, jo, tak ten, já mám na tom minibu takový dva, tři jenom svoje zvuky, nechci na to hrát všecko, proč, jo. Ale ten zvuk, který tam je, ten tak jako je krásný a konvenuje tomu, co jako chci vyjádřit a hlavně se aby ten syntezátor zněl trochu jako lidsky, aby to bylo no prostě šťavnatý, jo. Tak je potřeba ho v mnoha parametrech za hry pořád kontrolovat, jo. Není možný ho nastavit a pak na něj hrát, to je hnus. Takže já za hry kontroluju jednak výšku tónu tady kolečkem, že jo, jako na kytaře se tahá struna. Jednak jistý vibráto, tremolo, něco se s tím tónem v čase jako děje, ale hlavně filtr pořád, jo. Takže ten tón se jakoby otevírá, zavírá, je ostřejší, tupější a přitom se ještě jako ohýbá na všechny strany. Takže když si poslechnete tu desku nebo jakoukoliv desku jakýhokoliv dobrýho hráče na syntezátory, tak vidíte, že tam není žádný dlouhý tón, jo. To je prostě všecko. Když ten tón je dlouhý, tak něco ze sebou dělá, jako dělají hlasivky, když člověk zpívá, nebo když smyčcem jede po houslích, no tak prostě tam ten výraz pořád jako je, i když ten tón je třeba dlouhý. Takže teď jsem vlastně řekl, jo, ještě jsem zapomněl na jeden nástroj, tady taky trošku historický, a to je emulátor trojka, který to je vlastně klasický to je sampler, který má v sobě natočený, já nevím, třeba piano z Carnegie Hall a jako nějaký z Oklahoma nějaký černožský sbor a takovýhle věci. Hmm.
To je krásné, jak každý ten nástroj má vlastně za sebou i nějaký příběh, no, a něco, co se k němu váže. Nějaké modernější digitální nástroje nepoužíváte?
No tenhle ten Nord je jako super moderní, to je naprostá novinka. Ještě je fantastický v tom, že je to plná klaviatura piana, to znamená 88 klapek má. A jak bych řekl, ta digitální úprava, já samozřejmě není čas, abych to celý prošel, ten instrument, on dokonce končí tím, že se tam ještě dá tvarovat i prostor, ve kterým se ten tón jakoby odehrává, nebo ta hra, takže tam má i haly a takový jako odezvy všelaký a no prostě dá se s tím dělat kouzla. Myslím, že to je teda jako zatím nejlepší, co jsem viděl, protože ještě je takový legrační, on je celý červený a má hodně knoflíků na sobě. Jo. To už se teďka nenosí, teď se všechno dělá počítačově, že se zvolí parametr a tam se dá číslo, zase další parametr do stromečku. Jo. Tak to se na tom pódiu nedá dělat, jo. Tam by člověk se uklikal myší, tak tady prostě šahne na ten správný knoflík a je tam, takže vypadá trošku staromilsky, vypadá jak ten minimum malinko.
Ono už všechno to, o čem teď mluvíme, by vydalo za celou kapelu, ale samozřejmě Jazz Q jako skupina byla, je silná právě tou interakcí s živými muzikanty, o kterých bude řeč za chvilku. Dejme si teď další ukázku, co bychom vybrali.
Tak já bych vybral pravý opak té první písničky. Tohle, co je taková skladba skoro na pokraji, bych řekl, vážný hudby. Jsou tam nádherně exponovaný ty bartokovské smyčce. Přemysl Faulkner hned začíná solo, baskytara. Je tam plno kontrapunktických, takových těch horizontálních, jako spíš harmonií, než ta klasická vertikální, jako ten systém jazzový. No. Takže jmenuje se Stínohra.
S Martinem Kratochvílem si představujeme novou desku skupiny Jazz Q, desku Znovu. O klávesových nástrojích byla řeč dostatečně podrobně. Před skladbou Stínohra jsme zmínili baskytaristu Přemysla Faulknera. Pojďme si teď tedy představit jednotlivé další hráče. Kytarista Zdeněk Fischer, to je člověk, s kterým taky hrajete už pěkně dlouho.
No, kytarista Zdeněk Fischer, jak si plynule nahradil Luboše Andrešta, nebo vlastně tak předtím ještě Frantu Francla. Já zase těch kytaristů jsem v životě tak strašně nevystřídal. Jo. Já jsem vždycky za těch starých časů, těch 70. 80. let, hodně střídal bubeníky, protože jsem byl tak nějak jako pořád nespokojený s tím rytmem. Jo. A teďka po dlouhý době, když si to člověk poslechne, ty staré věci, tak vlastně ani nepoznám, kdo tam ty věci hraje. Jo. Takže asi to byla spíš psychická věc, že prostě se ten rytmus prostě, když netiká, tak jak je člověk jako k tomu ustrojený, jako, tak jak mu to konvenuje, to je i jako fyziologická pravděpodobně nějaká funkce, tak se mu to jakoby nelíbí. Takže se tam byli hodně střídaní bubeníci, ale kytaristi tam byli víceméně tyhle ty tři, že jo. Takže Fischer je takový, jak to píšu i na desce, je takový mohikán, mně se to slovo líbí, ty starý muziky, toho jazz rocku, jako zažil toho hodně. Je to taky pán starý jako já, nebo o něco sice mladší, ale je to spíš ta generace těch kluků, který to začínali tady dělat teda v těch 70. letech. No a prošel ledas jaký kapely a rockový, jazzový a myslím si, že ještě víc než já si myslím, že jako tam akcentuje tu rockovou dravost, toho, takovou on prostě chce ten tón mít takovým způsobem zdestruovaný, jak to třeba bylo na té první písničce a třeba ještě bude. Hraje většinou na dva zesilovače vedle sebe s nějakým delayem mezi tím. Měl asi 8 kytar na tomhle, protože je tam napsaný na obálce, že nehraje na kytaru, ale na kytary. A pořád mu jde o to člověk to vidí v tom studiu, jako pořád chce ten tón mít takový jako surovej, takový jako neuhlazený, neučesaný. Jo. Takže tuhle jsem s tím měl takovou dobrou v noci diskuzi v autě. Co to vlastně hrajeme, jo? Nikdo neuměl říct, co to je jako za žánr. On říkal, že hraje rock na jazzový harmonii. Já jsem zase říkal, že hraje jazz na rockový harmonii. Jo. Tak nevím, co je na tom pravdě. No, ten jazz rock skutečně je syntéza, takže to je jako jedno. Je to jedno, je to srostlý už opravdu. Ale tyhle ty dva momenty se tam dají určitě vystupovat. A v případě toho Zdenka je to jasně teda ten Jimi Hendrix a ta kytara, která je taková jako hodně nabustrovaná. Takže to si tam v tom poslechněte. Samozřejmě, že se to líbí hodně lidem, který poslouchají taky toho Hendrixe třeba, nebo takový ten dravej rock, takže myslím, že to je docela pěkný most k tomu jazzkvé, který se ještě má ten jazz zase v názvu, takže to je dobrý most do toho roku spíš.
A zase z Himálají jsme se dostali někam úplně jinam. Jak je to s Přemyslem Faulknerem? Ten má na obalu napsanou pouze baskytaru, ale já myslím, že tam znějí nástroje
správně,
taky víc nástrojů.
Správně, jsou tam dvě. Ten se probudil, myslím, do nového života. Protože já s ním hraju šíleně dlouho, že jo, od nějakého 72. roku nebo takhle dlouho. Jo. To je prostě, sice se tam vystřídal pak Ládě Padrůněk a takhle, prostě známe se strašně dlouhou dobu. On je takový zvláštní citlivý člověk, muzikant, který mu jako snad nestačí jenom to, jak ta basa tvrdí muziku v těch, jako těch bazálních tónech toho akordu vždycky. A furt jako tam jako mele něco nahoru, lítá do těch melodií a chce nás tam jako nějak jako, si tam s ním sám taky zahrát. Jo. Což může a nemusí být vždycky podnětný. Je to takový rukopis, který se těžko dá. Je to velice obtížný a technicky je to náročný. Ale ten rukopis se těžko dá vůbec jako napodobit jeho. Ale někdy to je skoro jako na škodu, že když pak se sejde třeba s bubeníkem, který dělá to samý, jo, tak je to taková prostě skoro nečitelná už smršť a musí se člověk zeptat, hele, rozpočítáme se na první, druhý, ty budeš rád první a ty druhý a basta. Jo. Takže v této tý konstelaci z kapely Jazz Square dnes se sešly dva strašně šťastné elementy. Jo. Je tam ten mladý Déči, který je ten motor, který byl od toho táty, toho slavného Lace Déčiho, byl vycepovaný k tomu, aby hrál ten, jak on to říká, groove, jo, to znamená ten základní elementární rytmus, aby neblbnul a neparalidloval sem a tam a nějaký činely a ozdoby, to ať si nechá na doma. A on je tam proto, aby dělal ten rytmus. Jo. Přemek Faulkner, který jako je, jak jsem říkal, jako má tu náchylnost se tam plést do těch melodií, tak tady toho chlapa má prostě kolem krku, tak já to vidím úplně, jako si to představím, jak ho drží pod krkem, aby ta basa taky hrála s ním ten motor. Jo. Takže ta rytmika se, ten Přemek vypadá, ještě si vzal pražcovou basu, jak se tady uvedl ze začátku, takže ne teda všude, ale má tam taky pražcovou basu, takže pražcová basa dohromady s Déčím mladým dělá prostě ideální rytmiku. To je fakt výborná. A ta je ještě posílená, aby jsme to teda to byste se mi asi zeptal, tak já to řeknu hned. Je posílená ještě o Musu, o Imram Musazangi, to je ten iránský percussion player, který se mnou hraje taky od malička. Je tam sice psaný jako host kapely, protože jako formálně z té kapely není, ale víceméně kde jsme co nahrávali akusticky, elektricky, do filmové muziky, tak tam vždycky Musa u toho byl. No a tady tu kapelu, ještě tuhle ten motor rytmický ještě posílil jako tuplem, takže to je opravdu zejména třeba ve skladbě Smíření. Jo. Se normálně, já už jsem chtěl jako skončit, už byla písnička ke konci a najednou tyhle ty dva kluci se utrhli a začali vyrábět rytmus, který jako, že to bude jenom sranda, že tam nebude. No samozřejmě to tam je do posledního taktu, protože se děli v tom studiu věci, jsme se koukali, co se to děje. No je to tam pěkně, no, taková náhoda, která to strašně pěkně jakoby rytmicky to ještě jako obohatila.
Mně se líbilo, vy jste mluvil jednak na začátku našeho rozhovoru o těch indických lichých rytmech nebo různých pro nás netradičních. Teď říkáte, že oni si tam vyrobili rytmus. Jak tam tedy funguje spolupráce třeba v té rytmické stránce mezi tím, co vy napíšete, co přinesete do kapely a co si potom spoluhráči sami vytvářejí a co volně vzniká?
Jazz je odjakživá hudba, která má velkou míru svobody. Jo. Takže žádný jazzový skladatel asi nepřijde a nenapíše tu linku těch bicích, jako, jak bych řekl, do posledního puntíku. Jo. Je to vždycky jakási představa, která ještě se hodně, hodně zejména teda u těch melodií ne, tam to většinou bývá napsaný do puntíku, ale u toho rytmického základu to ještě podléhá všelijakým jako korekcím a dopracování a tak dále. A dokonce se očekává logicky, že ten bubeník jako bude tvůrčí v tom případě. Jo. No, jak jsem ale už uvedl, někdy ten bubeník je moc tvůrčí a už se to prostě, už tam není místo na to tam něco třeba zahrát, ale myslím, že ta míra té svobody je právě to, co dělá umění uměním a bubeníka citlivým bubeníkem, že jako ví, kde může dodat, přidat, pozměnit, ale taky ví, co tam nezbytně být musí. Prostě ta rána, že tam být musí a že ji nemůže tam jako vynechat. Takže myslím si, že tohle je to, co dělá ty muzikanty dobrýma, špatnýma, citlivýma a méně citlivýma. A taky si myslím, že je hrozně důležitý, aby se ty lidi dva znali. Jo. A Musa se s Vajcem Déči dobře zná, takže To je jako, když to hraje jeden chlap, jo, když to, a pak když se to vidí na těch protrusech, to jsou ty, to je systém, který zaznamenává, že jo, jako dneska do digitálu tu muziku. A je to tam taky vidět graficky, jo. A je nádherný, jak to dělá takový i grafický kudrlinky a ornamenty. A jak vždycky, tady je nějaká nepravidelnost, tak to je jeden z nich. A pak se jinde je jiná nepravidelnost, to je zase ten druhý instrument. Jako nikdy nehrajou ty nepravidelnosti najednou, kdyby z toho byl guláš.
Tak pojďme si pustit další, třetí ukázku z alba znovu. Co byste vybral teď?
Já si nejsem jist, ale možná, že bychom mohli pustit to smíření. Když jsme o tom teďka mluvili, tak pojďte smíření s takovým pěkným koncem na percussion.
Představujeme si nové album skupiny Jazz Kvé, album znovu, první po 28 letech. Skoro bych měl chuť se zeptat, jestli na další budeme čekat opět 28 let.
To by převšírem taky někdo řekl a spočítal, že už mě bude kolem stovky, takže to určitě ne, jako teď to bude častější, protože život přece jenom není věčný. Když si někdy člověk myslí, že ještě to hodně zvládne, tak to jenom pán Bůh ví.
My jsme si podrobně popsali sestavu se všemi nástroji, mluvili jsme o interakcích mezi jednotlivými muzikanty, ale když se na to dívám a když vlastně to album poslouchám, tak si uvědomuju, že Jazz Kvé nebyla vždycky čistě instrumentální kapela, vždycky nebo občas k ní patřil i zpěv, ať už to byla Joan Duggan, ať to byl Oscar Petr, ať to bylo třeba hostování Michála Kocába nebo kohokoliv jiného. Neuvažovali jste natočit třeba část té desky zpívaný?
No, já bych řekl pravdu, v tomhle tam nemám za těch 28 let nebo ještě díl tak zcela jako jasno, ale jakousi shodou okolností a ne, snad i jako režií vznikalo těch minulých 8 alb, které končilo vlastně albem Hvězdoň v roce 85 nebo začátkem 80. let, tak to byly s jednou výjimkou z alba Symbiosis, kde zpívala mohutně Joan Duggan v skoro ve všech písničkách, tak to byly vždycky instrumentální alba. Jo. A ani nevím, jestli v tom byl nějaký zámysl, nebo jo, já už vím, ono za komunistů se ty texty nedali, anglický nechtěli dovolit, jenom v případě té Joan to tehdy šlo, a český prostě se jim furt se v tom vrtali, takže jsme jako z toho takhle couvali, ale přitom, když jsme jezdili, tak jsme většinou měli toho Oscara, zpěváka, který je výborný a píše senzační texty. Teďka při té situaci dnešní, kdy Oscar s náma často jezdí, tak jsem si myslel zprvu, že budeme, že do CDčka se toho vejde hodně, že jo, 70, přes 70 minut, tak jsem si říkal, tak uděláme zase takový instrumentální album a jako bonusy tam dáme třeba věci zpívaný. No. A tak jsme začali natáčet a skutečně jsme natočili i ty základy pro to zpívání. No ale to množství té muziky překročilo vysoce teda ten limit těch 70 minut. Dokonce jsme z toho 3-4 věci vyhodili. To už tohleto je selekce. Takže o tom zpívání tam nebyla řeč. Pak mi taky napadlo mě ten druhý ohled, že když už je těch 8 alb většinou instrumentálních, že bychom v tom měli jako pokračovat logicky dál. Takže došlo k tomuhle tomu rozhodnutí, který, jak bych řekl, to není moje silné rozhodnutí, já jsem pořád váhal, ale prostě udělal jsem ho. Že teda uděláme instrumentální desku a že z těch natočených základů a textů, co už Oscar napsal, že uděláme další zpívanou desku s Oscarem. Mezitím ovšem začal taky zpívat normálně, Zdeněk Fischer zpívá výborně na koncertech. Tak je docela možný, že si taky někdy zaspívá, nevím, jestli to budeme natáčet, to ještě uvidíme, taky možná budu zpívat oba, jo. Nebo jestli se ta Joan Duggan, která se nějak podezřele ztratila ve světě, najde, tak možná, že tam bude víc zpíváků. No. Tak zatím to necháváme otevřený, ale část toho už je natočená, ty základy jsou docela pěkný. No.
Tím pádem odpověď na mou otázku, jestli další album bude po 28 letech, nemá smysl, protože určitě tedy se dočkáme dalších počinů, dalších počinů od Jazz Kvé.
Ještě bych s dovolením, když jste u těch alb dalších do toho skočil, mě oslovila teďka taková polská firma, která vydává jenom živý koncerty, starý živý koncerty kapel. A hned mě poslala jedno CDčko SBB rok 1975. A jestli bych něco neměl, tak já jsem šel do svých neskutečných velkých archivů, kde jsme ty koncerty točili většinou na takový ten Revox a docela nějaký na 19 rychlost, takže to se to dá se s tím něco dělat. A našel jsem tam koncert z 2. února 1975 v PK v Bratislavě, ve vyprodaném PK v Bratislavě, kde hraje ještě Honza Martinec na soprán saxofon a na housle a Libor Laun na bicí a zpívá Joan Duggan. A pustil jsem si to a to vám je tak pěkný. Jo. Prostě je tam spousta kiksů, samozřejmě není to natočený. Točil to tehdy snad někdo, že si dal před ty bedny jako mikrofony a něco dal asi ještě do bubnu, já to z toho nepřečtu, ale to, co tam jako chybí na té dokonalosti zvukové, to tam je teda opravdu, jako to má koule. Jo. Takže ještě chci říct, že nejenom, že budeme brzo natáčet desku s Jessko další, ale že budeme asi vydávat, nevím, jestli jenom my v Česku, anebo jenom oni v Polsku, nebo jakýsi koprodukci, což zatím vypadá velice, velice pěkně. A jinak už je zmástrovaný ten koncert, už je zautoringovaný, takže určitě vyjde pro ty skalní, kteří tam byli, Jazz Square Live Bratislava 1975.
Vrátím se zpátky k albu znovu, než se rozloučíme. U instrumentální desky samozřejmě neslouží buklet k tomu, aby v něm byly texty písní, když tam žádné nejsou, ale v bukletu alba znovu si posluchač může pročíst o jednotlivých hráčích, něco tady zaznělo, něco ne, ale já bych upozornil i na grafickou podobu toho obalu, velmi pěknou. Já si myslím, že zaujme na první pohled i v těch obchodech, pokud bude tedy deska někde vystavená ve výloze, doufám, že ano. Záleží vám osobně na tom, jak deska i vypadá po formální stránce?
Mně samozřejmě na tom hrozně záleží a máte svatou pravdu, že když neupoutá, tak má menší šanci, aby si to vůbec jako lidi uvědomili, že něco takového je. Tu chválíte moji ženu, která tenhle ten krásný obal na CDčko, na LPčko, jsme zapomněli dodat důležitou věc, že deska vychází taky na vinilu. O tom bychom mohli dlouho mluvit, protože to je dobrodružství a krása vidět, jak se ta deska reje, jak to rydlo v té vynědě dělá ten zářez a pak jak se lisuje. Takže vychází jako klasická stará deska, která k těm osmi, co už si někdy i 260 tisíc kusů se prodalo desky z 200. Jo. Takže když si, jak jsme s panem prezidentem Klausem šprýmovali předvčírem v Redutě, tak on říkal, když si každý tisící koupí tu desku, který si to dřív kupoval, tak máme vyprodáno, protože jsme udělali 250 kusů, 250, ne tisíce, 250 kusů desky znovu, je na vinilu a je v takový číslovaný edici 1 až 250, že každá deska je svým způsobem originálem. No a zpátky k tomu obalu, tak ten vypadá ještě hezčí na té velké desce, je v takových teda těch černo-modro-bílejch barvách, je to taková zvláštní koláž jakýchsi obrazů, který byl udělaný na Kubě, a s textovou, s úpravou takovou grafickou, myslím, že se to moc povedlo a moji ženu to určitě hodně potěší.
Tak z Himálají až na Kubu jsme se dostali. Já moc děkuju za naše dnešní povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Taky děkuju a posluchačům přeju hodně radosti s tou deskou.
Na stanici Český rozhlas Jazz hovořil Martin Kratochvíl nejen o novém albu skupiny Jazz Square, o albu znovu. Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.